Zein olio esentziak lagunduko liguke gaurko egun euritsu honetan, udazkeneko egun gris honetan, animoak suspartzeko, eh? Ze olio esentziak suspertuko gintuzke. Galdera hori egitera joan da Ainara Zuazabeitia Zarauzko Ekoreka zentrura. Ainara Zarautz, egunon.
Kaixo, egunon.
Galdetu duzu zein oliok lagunduko liguken horretan?
Bai, galdetu dugu eta esan dugu gure gonbidatuak zitrikoak erabili beharko genituzkela, eh? Horrela esan dugu Julene Armendariz olioterapeutak, psikoaromaterapian formakuntza jasotakoa da bera eta hemen egiten du lan Ekorekan, egunon Julene.
Kaixo, egunon.
Bueno, Ekoreka hori zer da? Ekologikoa eta oreka edo horrelako zerbaitetik dator edo?
Ba, izan daiteke, ez dakit, ni ez negon izen hori sortu zanean, baino hemen adibidez egiten dituzten estetika lanak eta produktu ekologikoekin eta egiten dituzte.
Ze garrantzia dute olioek zuenean?
Bueno, ba, naturan parte dian bezala eta naturara iristeko oso modu azkarra eta eraginkorra dan bezala, ba, gure egunerokoan gauza asko aldizkigute eman edo bizitza aldigute errestu eta neurri hortan ba, lan handia egiten dute.
Bueno, Manu, esango izut hemen sartu hor duko, usai bat sumatu dugula ja, ze usai da hau?
Ba, jarri ditut limoia eta menta. Dielako oso, da kombinazio oso egokia, behar degunean gure garuna eukiola oso erne, oso esna, ba, olako elkarrizketa bat iteko garaian, ez egoteko emoziotan, ez egoteko gorputzean, baizik eta adita, esna hori da, zentratuta egoteko, eta
beraz,
abili biltzeko, ez?
Nahasketa hori atsegina da, Julene, limoia eta menta.
Gustatzen zaizu, Manu?
Bai, ainez irudikatzen pixka nola izango den usaia,
Bai. Bai, ba, usai bixia da, ez?
Bai, hau oso egokia izaten da goizetan, esnatuta, jeki bai, baina esnatzea kostatzen zaigunetan, ba, difusorean jarri, ba, gozaltzen da gauden bitartean, eta pixka bada, ba, martxa ematen digu.
Ah, ze ondo.
Eta hemen gaude difusore hori ondoan daukagula, Manu, eta bizi-bizi. Zuk esate baterako, Julene, kiromasajeak ematen dituzu, olio esentziak erabiltzen dituzu horretarako, zertan laguntzen diote pazientei, zei gehigarri dauka olioak emateak?
Olio esentziak egiten du lan nivel ezberdinetan, ba, fizikoki lagundu diezaioke ba, daukan tensio hori askatzen, daukan kontraktura hori goxatzen, edo egindunez gintze horren inflamazio hori jeisten, bai? Ze olio esentzialak dauka biokimika bat lagunduko diona hortan. Eta baita ere lagunduko dio emozionalki, psikologikoki bizitzen ari dan prozesu hori goxatzen eta ba, modu errexago batean transitatzen.
Zergatik? Zer dira olio esentziak?
Ba hori, biokimika bat dauka egitura kimiko konkretu bat.
Olio bereziak dira?
Da, landare batetik ateratzen dan arima, ez da, landaren arima, da landaren sistema immunologikoa. Landareak berak sortzen du, ba bere beharrak asetzeko eta bere burua zaintzeko. Orduan gu hortaz baliatzen gea gure onurarako.
Noiztik erabiltzen dira olio hauek?
Ba, nik uste beti da nik ibiltzen direla, adibidez badaude Biblian hitz egiten da olio esentzialetaz, inzentsuaz hitz egiten da, mirraz hitz egiten da, eta bueno, badakigu Egipton eta maiek eta inkek eta erabiltzen zituztela behaien zeremoniak egiteko eta lanketa ezberdinak egiteko.
Bueno, ikusten duzu, Manu, ez da gauza berria, olio esentzien hau, nola sartzen zaizkigu? Azalaren bitartez bakarrik?
Hiru modu daude, bat azalan bitartez, masajean eman dezakegu gorputz osoan edo lokalizatuta ez, zuk sorbaldan baldin badaukazun mina zerbait da sorbaldan emango genuke, inhalatu egin dezakegu, usaitu egin dezakegu, ba, oain difusorean daukagun bezala, edo perfume bat egin genezake, eta egunean zehar usaitzen jun.
Esate baterako Julenek erakutsi digu berak egindako perfume bat, berak ematen duena.
Hori da. Eta hirugarren aukera da edan egin genezake.
Elanstea.
Hori da, irentxe egin genezake, beti ere kontutan hartuta ze olio ari gean irentzen, bai? Merkatuan dauden marka guztiak ezin dira irentxi, ba kalitate maila ezberdina daudelako, eta hori oso garrantzitsua da.
Beraz, infusio bat hartuko bagenu bezala.
Margatu, Manu?
Ez, infusio bat hartuko bagenu bezala, hartu dezakegu edan
dezakegu. Oida, bai, infusiotan oso goxua gelditu daiteke, baina adibidez badaude olio esentzial batzuk, badiez oreganoa eta oso fuertea dianak, eta igual ez di hain atxeginako la plazerrez hartzeko.
Nola hartuko zenituzke horiek edo nola inbarko genuke?
Ba, badaude kapsula vegetal batzuk, utxak datozenak, hemen daude.
Bai, ze, Hemen ikusten dugu zenbat olio esentzia dituen Julenek hemen apal batean bata besteren ondoan txukun-txukun jarrita eta gero kutxa handiago bat eta hori barruan dauden hauek orduan dira pilulantzekoak, ez? Bai, kapsulak.
Hori da, vegetalak dira, hutsak daude eta zuk hartzen duzu bat, irekitzen duzu eta botatzen duzu nahi dezun olio esentziala. Adibidez, ba, gripeak edo la gaixo gaudenean eta antibiotiko moduan erabili nahi baditugu, ba gehituko genioke, ba oregano tanta bat, limoi tanta bat eta gero ba hemen daukagun zipsonen beste tantatxo bat, ez? Eta hartuko dugu eta
horrela prestatu dauka beste pototxo bat ere hemen defentsak jartzen du, ez?
Hori da. Hori da rolon txiki bat, 10 mililitroko rolon bat, almendra olioa dauka, eta gero dauka nasketa berezi bat, ba, gure sistema immunologikoa indartzeko eta gure defentsiak indartzeko egokia dana, ez? Eta nik uste garai hontan, oain udazkenan, da sartzen nahi gehala, aurrak eskolan eta mukiak eta estulak indazten dienean, ba oso nasketa interesgarria da etxean eukitzeko.
Zer dauka esentzia horrek?
Esentzia honek dauka zips gero nahi badezu itzein goizut gehiago onta, ze hau da osasunan zaindaria, bai, honek dauzka klaboa, kanela, nasketa bada, eta honek laguntzen digu gure osasuna zaintzen, limoia ere badu, limoia ere antibiotiko oso ona da, oreganoa ere bai, eta inzentsua uste ere daukala.
Ze oreganoa esan duzu baita ere oso antibiotiko indartsoa dela, ez?
Hori da, eta biriketako gauzak daudenean, bronkioak izten dienean, edo virus, ez, ezberdinak ditugunean gorputzean, oreganoa oso interesgarria da, hortarako.
Eta esan diguzu, Julene, irizpide batzuk jarraitu beharko genituzkela olioak aukeratzerako garaian. Zergatik? Lehen esan duzunagatik olio asko dago merkatuan eta kaso denik ez dute balio denerako edo
Hori da. Adibidez, badaude, bueno, hemen gure herritan dauzkagun supermerkatu handi hauetako batek orain dela gutxi jarri zituen olio esentzial batzuk salgai. Oso prezio merkean, nik ja 3 eurotan ikusten badet pote bat, nere gomendioa da ez erosteko, ze hor ez dakigu zer dagon. Eta gainera jartzen zuen, ez edan, ez azalean eman, kontuz ez dakizer, kontuz badakizer, orduan, bueno.
Orduan nun jarri berdera, ez? Difusoretan bakarrik.
Karo, ze horrek egingo zuen efektua da usaia, ez? Da zuri, ba, gustatuko zaizu usai hori, baina benetan olio esentzial on batek, kalitate bat, ba, on adun batek, egin behar duna da, bai, usaiak, ez? Ba, guri plazer hori emango digu, baina gure barruan, aldaketa bat egin behar du, ez? Olio kalitate honekoa balima da, terapeutikoa balima da, bai? Eta era berean, oso interesgarria da jakitea, adibidez, labanda, olio esentziala, saltzen da olio esentzial gehiago, munduan ekoizten dan labanda kantitatea baino gehiago. Orduan, zer dago hor?
Yeah.
Askotan nazten da alkolakin, beste olio vegetal batzukin, beste olio esentzial batzukin, eta nik nahi dut seguria deauki, labanda erabili nahi detenean, labanda erabiltzen nahi zela. Beste zer gabe, ez? Pestizidarik gabe, agrokimikorik gabe, labanda hutsa, ez? Orduan hori garrantzitsua da.
Olioak gure garunean eragiten du, Julene, nola?
Ba, amigdalara iristen dira, hor gure emozioak, ez, gure sistemak oinarrian dauden leku horta, eta hor hasten da biokimika hori aldatzen, ez, gure gorputzeko biokimika aldatzen. Hormonetan ere eragiten du, orduan, bueno, aldatzen du gure gorputzeko egitura kimiko hori, ba, estado bat edo beste bat lortzeko, ez, hortarako erabili dezakegu.
Egunen erabili dezakegu?
Bai, bai. Beti ezagutuz ze marka erabiltzen nahi gean, eta ber marka horrek guri garantia guztiak ematen dizkigun, ba, seguruak diala jakiteko, zabidez, aur jaio berri bati, ba, jakin behar da ze kantitatetan ematen zaion, edo gu geuk, ez, ahotik irensten dagunen ere jakin behar dugu ze kantitatetan erabili behar ditugu, baina bai, egunero erabili daitezke.
Eta zuk, noiztik erabiltza dituzu?
Bueno, nik olio esentzialak aspaldi ezagutu nitu, baina egia da nik etxe hau, orain erabiltzen eten etxe hau ezagutu nunetik izan zala, bueno, baia, ez, pasioz bizitzen hasi nintzen momentua olio esentzialen aromaterapian historia hau, baduela urte eta erdi edo lako zerbait.
Nola iritsi zinen ze atzo edo hitz egiten aritu ginean esaten zenun zuretzako usaiek txikitatik izan dutela garrantzi berezia, ez?
Bai, egia da nik ez dakit usaimena oso berezia dakat, oso fina dakat, eta niretzako leku batea sartu eta segun ze usai dago niri asko eragiten ditu, orduan beti noan ere olioekin, edo lehen garai batean inzientzuak indola ebiltzen nintzen, baina guain olioekin ze.
Eta gero badakigu Manu, hemen egiten duen lanaz gain, konsultatik kanpora lagunek eta ere eskatzizkizute lagomendioak eta, ez?
Bai, egia da. Azkenean, zuri hainbeste eragiten dizun, hainbeste ematen dizun zerbait daukazunean, ba zabaldu nahi duzu, ez? Eta orduan hasten danean norbait Isabeleko minekin nago, taizu ba begira erabiltzazu hau edo, umea gaixo daukat, ai ba begira, hau daukazu. Eta gero ederra da feedbacka jasotzea, ez? Esatea, osea esaten dizutenean, ostras, ba erabili nun eta kriston aldea edo oso askarreman genion buelta eta horrek kriston posa ematen
bai. Du. Ba, guk era egin ere igual
aukoak.
Ez, hori izan behar nizun igual. Ba, begira, estarria zaintzeko. Ze badakizu gure lan tresna da estarria. Sekurako lanak ematen dizkigu. Julene, nola zainduko dugu, gure estarria?
Ba, begira, Manu, dago nik erabiltzen deten etxe hontan olio esentzial bat zips izena duna. Eta hau osasunan zaindaria da, ez? Eta kontatzen dute nola sortu zuten nasketa hau, ze honek dauzka hori, ez? Klaboa, kanela, limoia. Eta esaten dute nola Frantzian egontzanean epidemia pestea eta bazeudela batzuk ibiltzen zianak gaixo zeudenen etxetara sartzen lapurtzeko, bai? Eta kontuatzen zian etziela gaixotzen. Orduan, atxilotu zituztenean, behartu zituzten aitortzera ber nolatan etziren gaixotzen. Eta aitortu zuten olio esentzial nasketa bat erabiltzen zutela azalean eta horrek babesten zituztela, ez?
Kuriosoa, ez?
Bai, eta orduan zips ingelesez lapurrak esan nahi duna, daukagu marka hau eta hau adibidez bagargarak egiteko. Ez darriko mina daukagunean, edo pixka gorrituta taula daukagunean, oso interesgarria da, ahoko zauritxoak dauzkagunean eta hori aukera hona izan daiteke, Manu.
Bale, beraz, zips, sekula gaixotzen ez ziren lapurra bezala.
Hori da.
Esatu baterako konzentratzeko, ikasteko, ez? Orain ikasleak hasi dira eta azterketak ere badituzte berehala.
Hoi da, eta azterketa momentuan bertan ere, ez? Adibidez, limoia eta menta esan dugu hortarako oso egokia dela, zuek ere zuen estudiotan eta zuen ofizinetan eukitzeko oso nasketa interesgarria da. Eta gero, azterketa egunean bertan ere, potetxo txiki batean, bota ditzazkegu tantatxo batzuk limoian eta menta eta usaitzen juntarteka, ez? Horrek ere, hori ere lagungarria da.
Bueno, lasaitzeko, estresa en kontra, ze bakizu bizi garela denak, denboraren kontra ematen du bizi garela, ez?
Bai, etxera iristen ganean, ez? Egun luze bat eta gero. Hor lasaigarriak badauzkagu labanda, zedroa, intzensoa, hoiek oso lasaigarria dira, laguntzen digute eguneko, ez? Mugimendu hori dana jeisten, baretzen eta sustraitzen, bai? Eta beti nik gehitzen diot, gustatzen zait gehitzea zitriko bat, ez? Esaten genuen bezala zitrikoak txispa handia ematen digute, postasuna, goxotasuna, ez? Irudikatzen, nik asko irudikatzen dut, mandarina bat jaten nahi da ume bat, ez? Eta mandarina.
Jartzen ditu norpegiak eta.
Eta eskudutan dauken usaila. Eta zitrikoak badauzkagu, ez? Naranja, mandarina, limoia, pomeloa. Orduan, labanda eta naranja adibidez oso kombinazio polita da ere gauean jartzeko lotara joaten geanean.
Beraz, etxe guztietan beharko genuke difusore bat, zure ustez?
Nire ustez bai. Nire ustez bai, eta kalitate honeko olio esentzialak segure botikinan parte dira. Badaude nasketa batzuk, arnasketa sisteman laguntzen digutenak, guain garai hontan ere, mukiekin eta hasten geanean, laguntzen digutenak hori dana ondo garbitzen. Udaran ere, ez, eltxoek eta kozkaitek ez egiteko nasketak initzazkegu, eta botikinerako oso alternatiba ederra da niretzako, bai.
Dolua pasatzeko ere, bai, batzuetan, ez?
Claro, azkenean dolua ere gure prozesu emozional bada, ez? Bizitzan bizi ditugun beste hainbeste bezala, eta hor ere, ez, lagungarriak izan daitezke, emozio horiek esan dugun bezala, diez hor intzensua, kopaiba da Hego Ameriketako zuhaitz bat, eta hor txamanek eta asko erabiltzen zuten laguntzen zielako asko sustraitzen, ez? Sustraitzen eta beste leku horretatik aurre egiten beraien kasu hontan doluari, ez da?
Eta dolua bezala jaiotzak ere izaten dira, zu terapeuta perinatala zara eta olioak erabiltzen dituzu baita ere, ez?
Hori da. Adibidez, aur txikiekin oso erabilgarriak izaten dira. Nik hemen konsultan, masajeakin egiten dut lan, aur txikien masajeakin, eta aur txikiak asko etortzen dira kolikoekin, aizeak, tripak, botaka, goitibetik, eta gurasoak asko urduritzen gea, ez? Aur txikiak, oraindik ez elkar ezagutzen aigealako.
Eta nola lagundu, ez, zolako metxiki bati.
Hori da, ba, lehenengo gauza kontzientzia jartzen, ez, kontzientziak dana eraldatzen du, baina gainera baldin badaukagu olako apoio bat, ba oso interesgarria da, adibidez, ba, labanda eta naranjakin ematea masajea oso lasaigarria da, aurraren sistema digestiborako, asko laguntzen die, eta ia da gurasoak asko lasaitzen diala, ze kontuatzen dira aurra ere baretzen dala, lokartzen dala, eta orduan beraiek ere, ba, mazesanik ez.
Mm. Julende, jende batek ezin du usaitu. Hori berreskuratu daiteke, ezin da?
Ba, esperientziak daude jendeanak, joan dianak berreskuratzen usaimen hori. Auskal hor ere zer dagon atzean, ez? Ez usaitzearen atzean, ze goera dauden, ze bizipen, ze emozio, baina bai, olio esentzial konkretuak erabili daitezke, ba, kasuistikan arabera, eta joaten da fintzen usaimena, bai.
Ba, Manu, hementxe, ekorekara, bueno, etorre gara, pixka bat.
Zarautzen, ez da?
Bai, oh, eta olioaren mundu guzti hau ezagutzeko. Eta begira, aukera egongo da urri bukaeran, ez da? Ze saio irekiak egingo dituzue, eta aukera eukiko du jendeak olioetara, bazakit, urbildu, usaitu, ikusi, ez, esperimentatu.
Hori da, eta sentitzeko, ze agian nik orain jartzen deten olioak, eta, ez, oza, zuketan nik olio bera erabili genezak, eta neri efektu bat egiten dit, eta zuri beste bat, ba, zure momentua bat dalako, eta nerea beste bat, orduan, ederra da entzutea besteen esperientziak, baina interesgarria da zu zeu sentitzea zuri zerra ematen dizun olio honek momentu hontan, ez? Orduan bai, 31ean elkartuko gea hemen ekorekan, olioak ikusiko ditugu, ezagutu, usaitu, dana dalakoa, eta bueno, ba, etorri nahi du nantzat ateak irekita daude, deitu dezatela lehenago, jakiteko badatu zela, eta gustora hartuko ditugu.
Bueno, beraz,
ez beste zerbait galdetu nahi duzun, Manu?
Ez, ainera, ekarri, zera, limoia eta menta jarriko ditugu hemen, zera,
gure erreakzioa
lasaitzeko. Oso, no? Ba, Julen Armendariz, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Gerarte, ainera.
Gerarte, ondo segi.